доколку не биде загрозен незиниот суверенитет. Иако долго време се очекуваше нова четврта нуклеарна проба, таа сепак ќе изненади меѓународната заедница. Шефот на меѓународното тело за наблюдување на планираната забрана на нуклеарните проби, Ласина Зербо, изјави дека тоа представува сериозна закана за меѓународниот мир и безбедност, и оти е последен повик за будење во врска со забраната на сите нуклеарни проби во светот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Марија Митевска.
Во присуство на голем број верници, денеска на платото пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје се одржа традиционалното одбележување на Бадник, ден пред големиот празник Божик. Архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во својата беседа изјави дека празниците се прилика за духовна смотра и можност за преиспитување на себе си и порача дека токму во вербата во Бога треба да се бара потребната радост и да се гледа излезот и од најтешките ситуации. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот се крши лепсо паричка. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави денеска дека Северна Кореја мора да ја прекине нуклеарната програма. Тој повика и на меѓународна осуда за Пјонгјанг поради тестирањето на хидрогенска бомба. Германските власти соопштија дека ќе го повикаат амбасадорот на земјата во Северна Кореја. Портпаролот на германското министерство за надворешни работи Мартин Шајфер изјави дека таквиот чекор е силен сигнал и дури знак на протест против активностите на Северна Кореја. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави денеска дека Русија е сериозно загрижена за тестирањето на хидрогенската бомба. Германија соопшти дека речиси 1.100.000 баратели на азил биле регистрирани во земјата во минатата година. Околу 40% од нив биле од Сирија, потоа од Афганистан и од Ирак. Германија, која има најголемата економија во Европската Унија, прими најголем број на бегалци и на мигранти. Ирачкиот министер за надворешни работи Ибрахим Алџафари изјави денеска дека неговата земја ќе посредува во обидот да се пронајде решение за дипломатската криза меѓу Иран и Саудиска Арабија по екзекутирањето на проминентен шиитски свештеник. Тој даде изјавата по средбата со шефот на иранската дипломатија Мохамад Джавад Зариф, кој истакна дека Саудиска Арабија ги зголемува тензиите во регионот за разлика од Техеран, кој се обидува да ги смири.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.